დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხშაბათია დღეს და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა დღეს. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ნინო, მოგესალმები და მივასალმები ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს.
ხო, როგორი დატვირთული კვირა, ფონიც, ამბებიც, მოვლენებიც. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა დღეს დილით, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა 10 ფრთოსანი რაკეტით შეუტიეს სევასტოპოლში მდებარე სერგორჯონიკიძის სახელობის ქარხანას, სადაც გემებს არემონტებდნენ. არ ვიცოდი, ასეთი სახელობის ქარხანა თუ იყო.
დიახ,
იქ უკრაინის
სევმორზავოდ
უკრაინის ტერიტორიაზე.
სამი ხარია, მე ესე გამბავი, რომ ასეთი სიახლეებიც არის დილიდან.
დასკვირდა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა ჩააღწია, რომ იტყვიან დანიშნულების ადგილას. შეხვედრა მიმდინარეობს კოსმოდრომზე პუტინისა და კიმ ჩენ ინის მოლაპარაკებები. ეს არის რუსეთის ამურის ოლქში მდებარე კოსმოდრომი. ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნდა კრემლის ინფორმაცია შეხვედრის დაწყებამდე. პუტინმა და კიმ ჩენ ინმა დაათვალიერეს სარაკეტო კოსმოსური კომპლექსის ანგარას რაკეტის ამწყობის ამბრო და სოიუზ 2-ის სასტარტო კომპლექსი. ხო, გააფრთხილეს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი, რომ რუსეთს არ მიაწოდოს იარაღი, მაგრამ მთელი საჭიროებაც და ამბავიც ახლა ეგ არის და ვნახოთ რა განცხადებები გაკეთდება შემდგომ. ოდესის ოლქზე იყო დრონებით თავდასხმა, ასევე ესეც უნდა ვთქვათ. და ბევრი საინტერესო რა, მე ჩვენს დღევანდელ რუბრიკას კვლავ ზელენსკის სიტყვები წაუნძღვარე, კერძოდ მისი ინტერვიუდან, CNN-ის მისცემული ინტერვიუდან, რომ კონტრშეტევა არ არის კინოფილმი, რომ ინთუმეტეს კინოფილმი ჰეპი ენდით და ჰეპი ენდი არ იქნება. მას არ უგულისხმია, რომ არ იქნება გამარჯვება, მაგრამ ჰეპი ენდი ვერ იქნება იმ პირობებში, როდესაც ამ ხელა მსხვერპლი აქვს ქვეყანას.
კი, მან ხაზი გაუსვა, რომ იქნება გამარჯვება, უკრაინა გამარჯვებს, მაგრამ ეს არ იქნება ჰეპი ენდი, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან სერიოზული მსხვერპლი გაღება უწევს ქვეყანას, როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო მოსახლეობის თვალსაზრისით და მსხვერპლი საკმაოდ დიდია რეალურად მართლაც. ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ამ ბოლო ინტერვიუების ანალიზი. ეკონომისტთან ჰქონდა ასევე ინტერვიუ ვოლოდიმირ ზელენსკის და CNN-თან. ზელენსკი თვითონ ძალიან მყარად, მშვიდად და ისე შემართებით საუბრობს ჟურნალისტებთან. იგივე ომის გაჭიანურების შესაძლებლობაზე, იგივე მის მზაობაზე იმისთვის, რომ გზელვადიანი იყოს ომი, და ასევე საუბრობს ძალიან ღია გზავნილებით დასავლელი პარტნიორების მისამართით. ეს ძალიან სერიოზულ ბმაშია და კავშირშია ზუსტად აი ამ კონტრიერიშის მიმდინარეობასთან. კონტრიერიშის ასეა რეალურად შეფასებითაც, ასე არის, რომ ეს კონტრიერიში ისეთი სწრაფი და ისეთი ტემპით არ და ვერ მიმდინარეობს, როგორიც სასურველი იქნებოდა ყველაზე მეტად უკრაინელებს უნდათ. ბუნებრივია, რომ ყირიმში ააფრიალონ უკრაინის დროშა, რომ ხერსონი მთლიანად გაათავისუფლონ, დონესკის აეროპორტი უკვე დაბრუნებული იყოს და რამხელა ძალისხმევის ფასად და რამხელა მსხვერპლის ფასად უჯდებათ, აი სწორედ აი ამ წინსვლის და შედეგების მიღწევა. შესაბამისად ამ გაჭიანურებამ, როდესაც უკვე ყველასთვის ცხადია, რომ ეს ამ შემოდგომაზე შეიძლება იყოს რაღაცა კონკრეტული ხელშესახები პროგრესი, მაგრამ აუცილებლად გადავა ეს ომი 2024 წელში, გააქტიურა ბუნებრივია ეს ცდელობები, რომელიც ვიცით და რომელიც არ ვიცით კიდევ, ცდელობები, რომ ზელენსკი იყოს უფრო მოპიერიმ, ესე ვთქვა, დამთმოფი მოლაპარაკების დაწყებისადმი. Ამიტომ ზელენსკის მუდმივად უწევს ამის ხაზგასმა, ვისთან გვაქვს საქმე რეალურად და ამის იმის ხაზგასმა ძალიან საინტერესო საუბრობს ამ ინტერვიუებში, ზუსტად პრიგოჟინის ანალოგია მოყავს, სხვათა შორის საქართველოს და მოლდოვის ანალოგებს და მაგალითებსაც ახსენებს, რომ პუტინთან მოლაპარაკება და პუტინთან შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელია და წარმოუდგენელია. ის არის ჩვეულებრივი მკვლელი და მატყუ არა, ის არცემს პატივს შეთანხმებებს და ამის საუკეთესო ყველაზე ბოლო მაგალითად მოყავს პრიგოჟინის მკვლელობა, როდესაც პრიგოჟინის ამბოხმა გამოიწვია გარკვეული ეიფორია რუსეთში, პუტინი მიხვდა, რომ პრიგოჟინს ჰქონდა რაღაც დონის პოპულარობა, რაღაც დონის მხარდაჭერა, შიგნითაც ესე ვთქვათ სამხედრო და პოლიტიკურ ისტებლიშმენტში, ისევე როგორც მოსახლეობაში, და ამიტომ პუტინმა მას ჩამოართვა ხელი, მასთან დადო შეთანხმებები, რომ უნარჩუნებს აფრიკის მიმართულებით მის გავლენებს, მის ასე ვთქვათ პოზიციებს, მის კონტაქტებს აფრიკის ლიდერებთან. ასევე ბელარუსში გადავა ვაგნერის დაჯგუფება, ბელარუსში იქნება ის თავადაც თვითონაც და ასევე თავისუფლად იმოძრავებს და ყველა ბიზნესები, რომელიც მას აქვს, ჩვენ ნახეთ ცოტა ხნის წინ ინფორმაციები, რომ უკვე შვილზე, ბიჭზე, მის ვაჟზე არის ეს გადაფორმებული, ეს ხდება ამის გადაფორმება ბიზნესების და რაღაც ნაწილი ქალიშვილებსაც ხდებათ რამდენადაც მეც. მასთან დადო ეს შეთანხმება და მოკლა. რეალურად ზელენსკი ამბობს, რომ უკრაინას აქვს ეს ინფორმაცია, რომ პუტინმა მოკლა კონკრეტულად, ანუ კი არ შეასრულა პირადად, მაგრამ პუტინის გადაწყვეტილებით და მისი დავალებით მოკლეს პრიგოჟინი, ეს უტკინიც, იგივე ვაგნერი მეთაური, ამ სამხედრო მეთაური ამ დაჯგუფების და სხვა სამხედრო მეთაურები. პუტინთან მოლაპარაკების შესაძლებლობას გამორიცხავს ზელენსკი და მოლაპარაკებისთვის მზაობას კვლავ აფიქსირებს აღმოსავლეთის ეკონომიკურ ფორუმზე ვლადიმერ პუტინი თვითონ, როდესაც საუბრობს.
კი, და დასრულე და უბრალოდ ჩავრთავ ამ ციტატებს, შეიძლება.
როდესაც ის საუბრობს, რომ ჩავარდა. Ну, ჩავარდა, არ ჩავარდა, ვციტირებ.
ჩავარდა,
მაგრამ შედეგი არა აქვს.
დიდი მსხვერპლი.
და დიდი მსხვერპლი აქვს ის, ასე კონკრეტული ციფრები მოყავს, ადამიანური მსხვერპლის, სამხედრო ტექნიკის, ტანკების, ჯავშანმანქანების და დროა მისმა კურატორებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიძულონ ის, რომ დაждდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და თუ რეალურად განწყობილები არიან ამ მოლაპარაკებისთვის, პირველ რიგში ეს გამოჩნდება, თუ მას უკან წააღებინებენ, გააუქმებინებენ
იმ
განკარგულებას, რომელიც უგზავნავს მას მოლაპარაკებას.
საინტერესო აქ ის არის, რას მოყვა ეს მსჯელობა მორიგჯერ პუტინის, იმიტომ რომ სწორედ ეს აჩვენებს, რომ მას აქვს დიდი დაინტერესება სწორედ პაუზაში. მოყვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებას ინტერვიუში, რომელიც მან ამერიკულ ტელევიზიას მიცა, და კერძოდ ბლინკენი შეკითხვა იყო, რა როგორ ხედავს ზელენსკი დასასრულსო, საკმაო კომუნიკაცია გაქვს პრეზიდენტ ზელენსკისთან, ჟურნალისტი ეკითხება, რაღაც ეტაპზე წარმოუდგენია თუ არა საკუთარი თავი რუსებთან მოლაპარაკების მაგიდასთან და როგორ მთავრდება ეს ყველაფერიო. ბლინკენი ლაპარაკობს ზელენსკიზე, უკრაინელებზე, მათ სიმტკიცეზე, რომ ყოველ ჯერზე წმუნდება ამაში, როცა ხვდება უკრაინის ლიდერს თუ მთავრობის წარმომადგენლებს თუ სხვა ადამიანებს, და რომ უკიდურესად მედეგები წარმოუდგენლად მამაცები დაუჯერებლად მტკიცენი საპოლო არიან, საპოლო წინამდვილეში ეს არის მთავარი და მიზეზი, რის გამოც მე ძალიან დარწმუნებული ვარ უკრაინის საპოლო წარმატებაში, არის ის, რომ ისინი იბრძვიან საკუთარი ქვეყნისთვის, თავიანთი მომავლისთვის, თავიანთი თავისუფლებისთვის. რუსები კი არა, ციტირებს ბლინკენს და არ დაგავიწყდეთ, პუტინი უკვე დამარცხდა იმაში, რის მიღწევასაც ცდილობდა, ის ცდილობდა უკრაინის რუკიდან წაშლას, მისი დამოუკიდებლობის მოსპობას, რუსეთისთვის დაქვემდებარებას, ეს უკვე მარცხით დასრულდა. ახლა კი ზუსტად სად დაალაგდება ეს, სად არის გავლებული ხაზები, ეს უკრაინელების გადასაწყვეტი იქნება, ჩვენ ვიხილეთ ძლიერი შემართება რუსეთის მიერ დაპყრობილი მათ ტერიტორიის დასაბრუნებლად შრომის გაგრძელებისთვის. Და ერთ ფრაზას ამობს, რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, ან შეკითხვას პასუხობს სულ პატარა წინადადებით, ანგოსთვის ორია საჭირო. Და ეს გახდა საბაბი იმის, რომ კიდევ ერთხელ პუტინს ელაპარაკა იმ რაღაც რა იყო ფორუმი
აღმოსავლეთ ეკონომიკურ ფორუმს.
ფორუმზე, სადაც წამყვანი იყო ტელეარხ RBK-ს დირექტორი და სწორედ მან, ესე ვთქვა, დაუსვა ეს შეკითხვა პუტინს და ატრიალა და ატრიალა და ატრიალა, რომ თავად თქვან განაცხადონ, ჯერ განკარგულება წაიღონ, თქვან რომ მზად არიან, აბა მაშინ ხო თქვეს რომ არ შეიძლება მოლაპარაკებებიო. ზელენსკის ეს პოზიცია, რომ პუტინთან როგორც დამნაშავესთან მოლაპარაკება მისთვის აზრს მოკლებულია, თუმცა მოლაპარაკებაზე კატეგორიული უარი მაშინ და იმ პირობებით, რომ რასაც ზელენსკი წარმოადგენს, ხომ ვიცით, უპირველესი და ყველაზე აუცილებელია ამის პირობა, რომ მოლაპარაკებებზე იფიქროს კიევმა, ეს არის ის, რომ რუსეთმა უნდა დატოვოს უკრაინის მთელი ტერიტორია. ეს პოზიცია ვიცით. საინტერესო არის აი სწორედ ეს ეტაპი და კიდევ ერთხელ ამ თემის გაღვიძება იმ ფონზე, როცა კვლავ და კვლავ კონტრშეტევა მიმდინარეობს, პროგრესი არის იმ ტემპით, რა ტემპითაც არის, ამის მიზეზებსაც ასახელებს ზელენსკი. კიდევ ერთხელ გაიმეორა, ანუ გავიწყდება და გაიაზრეთ, რომ პარტნიორებს მიმართავს, რომ ცას ვერ ვაკონტროლებთ.
დიახ.
ისევ და ისევ. პერსპექტივა დახმარების, სამხედრო დახმარების
მივალ მანქანამდე აუცილებლად უბრალოდ მინდა დავრჩი აი ამ მოლაპარაკების
თემაში
საკითხზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო ცოტათ განვიხილოთ ცოტა ხნის წინ შემდგარი ნიუ-დელიში დიდი ოცეულის
შეხვედრა
ფარატში, როგორც ასე იყო წარმოდგენილი, ფარატში, დიახ, როგორც არის დამკვიდრდება ალბათ რაღაცა დროის განმავლობაში ინდოეთს ამ მიმართულებით, აქვს ოფიციალურად უკვე ეს პირველი ის იყო სხვათაშორის, როდესაც მის ასე ვთქვათ ქვეყნის ამაზე ტაგზე იყო დაწერილი ეს ახალი სახელწოდება ფარატი. ხსნიან ამ სახელწოდების ცვლილებას იმითი, რომ კოლონიალიზმთან და კოლონიალურ წარსულთან ასოცირდება ეს სახელწოდება და ახლა შეიცვალოთ ეს სახელიო. საინტერესო არის სხვათაშორის, რომ აქ მიუხედავად იმისა, რომ ეს დიდი ოცეულის სამიტი ჩვენი გადმოსახედიდან და რეალურადაც თვითონ ინდოეთის ფარატის ხელმძღვანელობისთვის და პრემიერ-მინისტრ მოდისთვის აიზდამაი წარმატებულად შეიძლება არ ჩაითვალოს, მაგრამ ვინაიდან უახლოეს პერიოდში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ მორიგი არჩევნები აქვს მოსაგები, ძალიან სერიოზულად გაშუქდა და განერწო ეს თემა მთელი ინდოეთის მასშტაბით, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი პრემიერი და მართლა ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობს და ძალიან სერიოზული ინტერესი არის ინდოეთის ფარატის პრემიერ-მინისტრთან თანამშრომლობის გაღრმავების, მთელი რიგი ძალიან სერიოზული შეთანხმების თაობაზე გამოცხადდა. ეს არის ინდოეთი, აღმოსავლეთ, ახლო აღმოსავლეთი, შუა აღმოსავლეთი და ევროპა, აი ამ დერეფნის ასე ვთქვათ სატრანსპორტო პროექტის ამოქმედებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები, საუდის არაბეთი, სპრინცმა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ნარენდრა მოდიმ, ფარატის პრემიერ-მინისტრმა ერთად ჩამოართვეს ხელი და ამაში ასევე ჩართულები იქნებიან არაბთა გაერთიანებული საემიროები, ისრაელი, იორდანია და ევროპული კავშირი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეც არის აღქმული, რომ ჩინური სარტყელისა და გზის ინიციატივის საპირწონედ მუშავდება ეს პროექტი. ძალიან სერიოზული ფლირტია. ახლა მუშაობა მიდის ინდოეთთან, რომ ინდოეთს გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობები აქვს ჩინეთთან და იქ არ ჩავიდა ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი. ინდოეთთან აი ამ ურთიერთობების გაღრმავებაზე მუშაობს ძალიან სერიოზულად ამერიკის შეერთებული შტატები. მიუხედავად ამისა, აი ამ აქტიური მუშაობისა და ძალისხმევისა, ინდოეთი არ დგას იმ პოზიციაზე, სადაც ველი დანარჩენი დემოკრატიული ცივილიზებული სამყარო, რაც შეეხება უკრაინის ომს. ამ სამიტზე, განსხვავებით სხვათაშორის წინა სამიტისგან, მიუხედავად იმისა, რომ არც აქ იყო და არც წინა სამიტზე ვლადიმერ პუტინი და იგივე საოჯახო ფოტო, ფემილი ფოტო არ შედგა, იმიტომ რომ ლავროვთან ერთად ფოტოების გადაღება ცხადია არ უნდოდათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს პირველ რიგში და სხვა დასავლელ ლიდერებსაც, ევროპელებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი დოკუმენტი დაიდო კომუნიკე, რომელიც ეხებოდა საბოლოო ჯამში უკრაინას. იქ არის, რა თქმა უნდა, უკრაინელი ხალხის ტანჯვაზე საუბარი.
ეგ ნამდვილად ხო რამდენჯერმე ნახს, აი ასეთი
უკრაინელებმა ძალიან საინტერესო დოკუმენტის თავისი შესწორებული ვარიანტი და ვერსია წარმოადგინეს, როგორი უნდა ყოფილიყო სინამდვილეში.
უბრალოდ ხასიათის ერთ სტრიქონს გავიკითხავ, არ გავაგრძელებ ეს ციტატებს. ღრმა შეშფოთებით შევნიშნავ სოფლიოში ომებისა და კონფლიქტების გამო უზომო ადამიანური ტანჯვისა და ტანჯვის დამაზიანებელ ზეგავლენას უკრაინაში, რომ ომს რაც შეეხება, ვეხმიანებით ბალიში გამართულ დისკუსიას, კიდევ ერთხელ გამოვხატავ ჩვენს პოზიციას და ესე ტრიალებს ვიცეთ რომ იყვები.
დიახ, და საყოველთაო ეს ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის გაეროს ქარტის და ასე შემდეგ. რეალურად ეს
ამიცროდება ეგ თავი მშვიდობაზე, დღევანდელი ეპოქა, ომის ეპოქა არ უნდა იყოს.
არ უნდა იყოს. ან ესეთი
ხო, უკრაინელების ვერსიაზე ამბობთ.
ხო, და უკრაინელებმა დადეს ვერსია, რომელიც რეალურად უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ზოგადად საერთოდ იყო საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება საერთოდ არ ყოფილიყო არანაირი დეკლარაცია, არ ყოფილიყო არანაირი შეთანხმება და არ ყოფილიყო რუსები იმუშავეს, რეალურად უნდა ითქვას, ნამდვილად იმუშავეს და ძალისხმევა არ დააკლეს, რომ ასეთი ტიპის დოკუმენტი დადებულიყო საბოლოო ჯამში. თუმცა შემთხვევით არ მიხსენებია მე ეს ინდოეთთან თანამშრომლობის გაღრმავება და ამ ახალი პროექტის შემუშავებაზე განცხადების გაკეთება და ერთობრივი განცხადების გაკეთება. რეალურად ამ კონკრეტულ მომენტში დასავლური დიპლომატიისთვის გადაწონა კონკრეტულად ამ შეთანხმების და კომუნიკეს მიღწევა, გადაწონა იმ დიდმა შეთანხმებებმა და იმ დიდმა განცხადებებმა, ურსულა ფონ დერ ლაინს და შარლ მიშელს ჰქონდათ ასევე შეხვედრა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრთან, ისაუბრეს ევროპულ კავშირსა და ინდოეთს შორის ძალიან ინტენსიური სავაჭრო თანამშრომლობის შესახებ და პერსპექტივების განვითარების შესახებ. ცხადია, ეს ბუნებრივია, რომ ინდოეთს სარგებლობს და უნდა ისარგებლოს კიდეც ევროპულმა კავშირმაც, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც, ემეთი რომ ჩინეთთან ინდოეთს არ აქვს კარგი ურთიერთობა, პირიქით დაძაბული ურთიერთობები აქვს და გახდეს იმ ძალისხმევის ნაწილი, რომელიც ჩინეთის შეკავებასაც გულისხმობს და რუსეთის ასე ვთქვათ, დამარცხებას. ოღონდ ინდოეთი ასე არ იქნება, ჩემი აზრით, არ იქნება ასე პირდაპირ ამ დამარცხების თანამონაწილე. ეს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა ინდოეთს შენარჩუნებული აქვს და არ მოიაზრება, რომ აი ინდოეთი ახლა იაპონიასავით და სამხრეთ კორეასავით და ავსტრალიასავით და სხვა დემოკრატიული სახელმწიფოების მსგავსად დადგება იმ ესე ვთქვათ კოჰორტაში, რომელიც ერთად ძალისხმევას არიშურებს რუსეთის დასამარცხებლად. ინდოეთს თავისი ისტორია აქვს, ჯერ საბჭოთა კავშირთან, მერე რუსეთთან ურთიერთობების. იქაც თავისი პრობლემები აქვთ, უკვე გახომ გადავიდნენ ინდოეთი და რუსეთი რუპიებით და რუბლებით ანგარიშტორებაზე და სერიოზული პრობლემა აქვთ ამ ანგარიშტორებაში. ლავროვმა თქვა, რომ ინდოეთში ხელმძღვანელ პირებს ეს პრობლემა ესმით, ისინი საქმის კურსში არიან და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ გამოსავალი მოეძებნება ასე დარჩენ ამ ასე ვთქვათ ამ შეთანხმების ამარა და ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს ამ ანგარიშსწორების მიმართულებით ინდოეთთან. ინდოეთმა მთელ რიგ ძალიან სერიოზულ მსხვილ კონტრაქტებზე თქვა ვარი სამხედრო შესყიდვების მიმართულებით, გაწყვიტა მიღწეული შეთანხმებები, თუმცა ისეთი მოცულობით ყიდულობს რუსულ ნავთობს, რომ რუსები მაინც ესე რაღაცა ამ ვითარებაში და არსებულ მდგომარეობაში ისე მოგზალებით და მოწიწებით საუბრობენ იმ პრობლემებს, რომელიც აქვთ ინდოეთთან და ცდილობენ, რომ ყურადღება არ გაამახვილონ და ხაზი არ გაუსვან ამას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ სამიტმაც აჩვენა და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, შემდეგი თავმჯდომარე გახდა ბრაზილია. ბრაზილიის პრეზიდენტს მეტსახელად ლულას აქვს კონდა ძალიან ისეთი არა მოზომილი განცხადება, რომ ვერავინ ვერ დაიჭერს ვლადიმერ პუტინს, როდესაც ის ჩამოვა ბრაზილიაში და მას უნდა რომ პუტინი ჩამოვიდეს ბრაზილიაში,
მაგრამ არ დავიღუპოთ ბიჭო,
მაგრამ როგორც კი დაბრუნდა დედაქალაქში, მას მოუწია კორექტირება, რომ საკუთარ უცოდინრობაზეც კი გააკეთა ესე ვთქვათ რეფერენცია, აქცენტი, რომ არ ვიცოდი რომ ამ საერთაშორისო სისტემის სამართლის სტატუტით ჩვენ გვეკუთვნოდა პუტინის დაპატიმრება და ხამ სტატუსის წევრები ვართ და ჩვენ ამ რეალობას ვერ გავექცევით. შესაბამისად ბრაზილიაში გასეინ ისედაც არ წავიდოდა პუტინი, ცხადია, ტერიტორიას როგორც წესი აღარ ცდება და აღარ ცდილდება უკვე მითუმეტეს ამხელა მარშრუტზე, მაგრამ აი ეს მომენტიც იყო. თუმცა და მივედი იქ საიდანაც სადაც დავიწყეთ საუბარი, ლულას ბრაზილიის პრეზიდენტიც არის მათ რიგებში, ვინც სულ მუდმივ ძალისხმევას ახმარს. იქაც გააღმიანა, რომ მას ძალიან უნდა, რომ ზელენსკი და პუტინი ბრაზილიაში შეხვდნენ და დაძნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. და ვიცით ეს მისი მცდელობები და ძალისხმევა აქტიური, რომ რაღაცნაირად იშუა ამდგომლოს უკრაინასა და რუსეთს შორის. ეს არ არის არასაყურადღებო და დასაიგნორებელი ფაქტი, ბუნებრივია, თუმცა მე ახლა ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იმპულსები არ მოდიოდეს ძალიან სერიოზულად და აქტიურად არ მოდიოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციიდან და ევროპული დედაქალაქებიდან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით შენარჩუნდეს ის ნდობა, ის რწმენა, რომ უკრაინამ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს როდის იქნება სწორი და როდის იქნება მიზანშეწონილი რუსეთთან და ვისთან შეიძლება მოლაპარაკების მაგიდასთან დაშდომა, იმიტომ რომ სინამდვილეში თუ უკრაინა ხელშესახებ წარმატებას არ მიაღწევს და ეს ხელშესახები წარმატება უნდა იყოს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყირიმის მიმართულებით იყოს, ძალიან რთული იქნება უკრაინისთვის მომგებიანი მოლაპარაკებების წარმართვა. აღარაფერს ვამბობ მთელი ტერიტორიის დატოვებასთან დაკავშირებით. ჩემზე ბევრად კარგად ხვდებიან, ცხადია, ევროპაშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, რომ პაუზის აღება ნიშნავს გადავადებას კიდე უფრო ძიმენ და სისხლიანი ომის რეალურად, რომელიც არ დამთავრდება, მართლა არ დამთავრდება არასდროს, და როგორც ერთხელ ერთმა ჩემმა მეგობარმა მიხა, უკანასკნელ სლავამდე იქნება ეს ომი. უკრაინელებს არ დათმობენ, თუ ლენინგრადის ბლოკადა აქვს, რუსეთს გამოვლილი, ჰოლოდომორი აქვს უკრაინას გამოვლილი, პარტიზანშინაც, ნაციონალისტური წინააღმდეგობაც და ბევრი სხვა რამ. უბრალოდ აქ არის ერთი მომენტი დახმარებაზე მკითხე შენ და დახმარების თვალსაზრისითაც.
დახმარებაზე, აი ვიდეო გააგრძელებ, პაუზის დაუშვებლობა ახსენა ზელენსკიმ იმ ინტერვიუში, რომელთაც დავიწყე, რომ კონტრშეტევაში პაუზა ვერ გვექნებაო. ან ნებისმიერ შემთხვევაში გავაგრძელებთო და აქვე მინდა მოლაპარაკებების თემის დასასრულს თუ შეიძლება თქვა, შეიძლება მიგვაბრუნოს მსმენელმა მაყურებელმა, მაგრამ დავაანონსო მინდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ და ანალიზი გერმანელ ანალიტიკოსის თომას კლაინე ბროკოფის, რომელიც ჩავწერე საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში და მალე გამოვაქვეყნებ, სადაც ის ომი იყო და ახალი დაწყებული, რომ იტყვიან დღეების, და მაშინ გამიკვირდა კიდეც ეს თემა საერთოდ რატო წამოწია ამ კონტექსტში. მეთქი, როცა მან თქვა, რომ ყველაზე სარისკო, როცა კი შემდგომ რისკებზე ვეკითხებოდი, ყველაზე სარისკო იქნება მომენტი, როცა შეიძლება დაუშვან მოლაპარაკებები, და ამ მომენტში რუსეთს მიეცემ ამოსუნ თქვის და გადაიარაღების შესაძლებლობა, და ეს იქნება ყველაზე დიდი საფრთხეო. და ახლა მითუმეტეს ამ ვითარებაში ძალიან საინტერესო პოზიციები და ანალიზი აქვს დასავლეთის დახმარების და დასავლეთის სტრატეგიის, კონკრეტულად შტატებს გულისხმობს, შტატებს და გერმანიას, და გერმანიის ლიდერებს, და იმას თუ რა პრინციპით მიეწოდება ახლა დახმარება და რატომ არის ისეთი როგორიც არის, და რა ისი გადალახვა არის კიდევ საჭირო, და აღარ ვიტყვის კონკრეტულ შინაარს, უბრალოდ ამის თქმა მინდოდა ძალიან მალე გამომაქვეყნებთ ამ ინტერვიუს და მეაქციეთ ყურადღება. ბოდიში დახმარების ნაწილზე გადავით, ამ სულისკვეთების ნაწილში ერთს კიდევ ჩავამატებ. ეს იყო გაეროს უკაცრავად ნატოს გენერალური მდივნის გამოსვლა ევროპარლამენტში. ეს იყო ნატოს გენერალური მდივნის შეძახება დაახლოებით იმ ხარისხისა, იმ ხაზზე, რაც როგორიც არის ხომ ზელენსკის, ესე ვთქვათ, მიმართვები დასავლეთისადმი, რომ უკრაინის მხარდაჭერა არჩევანი არ არის ჩვენიო, ნატოსიო. ეს არის აუცილებლობა, უზრუნველყოთ მშვიდობა ჩვენი წევრებისთვის, ჩვენი ქვეყნებისთვის, ანუ ჩვენიაო, რაზეც ზელენსკი მემინტერვიუში ძროსო ხაზი, რომ ეს საერთო ომი და საერთო გამოწვევა, და უზრუნველყოთ, რომ ავტორიტარულმა რეჟიმებმა არ მიაღწიონ სასურველს საერთაშორისო სამართლის დარღვევით და სამხედრო ძალის გამოყენებით. ჩვენი პასუხისგებლობა არის მათი მხარდაჭერა. უკრაინელების სინამდვილეში კვლავ და კვლავ აჭარბებენ მოლოდინს. ეს არის სტოლტენბერგის განცხადებიდან და გისმენ.
კი, ნამდვილად. ხანდახან ცხათაშორის თუ არ ნახავ ვინ არის ამ
შეიძლება
ვერ გამოიცნო, იმდენად ის დახვედრა აქვს ზელენსკის და სტონტერბერგს განცხადებებში და ძირითად გზავნილებში. ძალიან საინტერესო იყო, რომ დახმარების თვალსაზრისით, როგორც ყოველთვის გულწრფელი იყო, ახლა მას საერთოდ არ აქვს სტატუსი, ანუ არ აქვს პრემიერ-მინისტრის სტატუსი, და ჩავიდა ბორის ჯონსონი, დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც ასევე ღიად ისაუბრა, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიგვიანებთ, გორდონთან ჰქონდა ეს ინტერვიუ, და დასავლეთი ჩვენ ყოველთვის ვიგვიანებთ სამხედრო დახმარების მიწოდებაში და არ ვაწვდით დროულად იმდენ დახმარებას, რაც სჭირდება უკრაინას სწრაფი და დიდი გამარჯვებისთვის. ეს ერთი, და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამონარიდი იყო ის, რომ პუტინის შეცდომის გამო შედეგად გახდება უკრაინა ნატოს წევრი, მისი შეცდომის შედეგად გახდა ფინეთი და გახდება სულ მალე შვედეთი ნატოს წევრი წუთი წუთზე, და ასევე გახდება უკრაინაც, რომელიც ვერ გახდებოდა ახლო მომავალში და ის ასახელებს ვადას ახლო ეს 20-30 წელიწადში უკრაინა ვერ გახდებოდა ნატოს წევრი რომ არა პუტინის შესწომა როდესაც მან დაიწყო ომი უკრაინასთან სრულმასშტაბიანი ომი ამით რეალურად აუცილებლობა გახდა და დადგა დღის წესრიგში უკრაინის ნატოში გაწევრიანების და ის გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანელინ ბერბოკი იყო დაუგეგმავი ვიზიტით ასევე კიევში ჩასული. დმიტრო კულება მისი თანდასწრებით განაცხადა, რომ გერმანული ტაურუსების, ანუ შორს მანძილზე მოქმედი რაკეტების გადმოცემის საკითხი პროცესშია, ღია და განიხილება სხვადასხვა წყაროები და ინფორმაციებით. უკვე დევს კანცლერ შოლცის მაგიდაზე ეს გადაწყვეტილება. ამას მოყვა გერმანიის თავდაცვის მინისტრის პისტორიუსის განცხადება, რომ არ გადაცემს გერმანია ტაურუსებს, მაგრამ ყველა იხსენებს ასეთ პრინციპულ და კატეგორიულ უარყოფას იგივე ლეოპარდებთან დაკავშირებით, სხვა სამხედრო ტექნიკასთან დაკავშირებით და მეორე 180 გრადუსით შემოწირალებას. ბაიდენთან აუცილებლად დავაყენებ საკითხს, ზელენსკიმ თქვა, როგორც ჩანს ნიუ-იორკში მას უნებრივია ექნება შესაძლებლობა, რომ შეხვდეს ბაიდენს ატაკამსის რაკეტების გადმოცემის თაობაზე. გაჩნდა ცნობები,
ძალიან გჭირდება შემოდგომა.
ხო, როგორც ჩანს, ხო, დაჩქარების, ამ გადაწყვეტილების დაჩქარების, იმიტომ რომ ავტორიტეტულ მედია საშუალებებში, ამერიკულ და ბრიტანულ მედია საშუალებებში, ბოლოს Financial Times-იც იყო, ABC-ზე იყო მანამდე, ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით, ანონიმურად დიპლომატებზე და სამპენტაგონის წარმომადგენლებზე დამკრდნობით, ატაკამსის საკითხი ფაქტიურად გადაწყვეტილია და ის მალე წამოვა უკრაინის დასახმარებლად და ეს რეალობაში ძალიან სერიოზულ იმპულს მიცემს ამ კონტრიერის. დღევანდელი ეს სევასტოპოლის საზღვაო ქარხნის, გემთშემკეთებელი ქარხნის შეტევას რუსი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ეს იყო Storm Shadow და ბრიტანული Storm Shadow და ფრანგული სკალპებით განხორციელებული თავდასხმა.
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, სულ მალე დაბრუნებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე.
ამის გაყოლებაზე და გაგრძელებაზე მინდა ვთქვა, რომ დანიელებმა გამოაცხადეს, თუ არ ვცდები, მე-12 სამხედრო დახმარების პაკეტი, რომელიც ძალიან მსხვილია, 4.5 მილიარდი კრონია გაწერილია. ეს სამ წელიწადზე ყველაზე მსხვილი იქნება მიმდინარე წელს. საერთო ჯამში დოლარებში რო ვიანგარიშოთ, 883 მილიონ დოლარის დახმარებაზე არის საუბარი და გულისხმობს ტანკების, ჯავშან მანქანების, კიდევ დამატებით ჭურვების, საარტილერიო ჭურვების, ტყვიაწამლის და ზამთრისთვის საჭირო საომარი მოქმედების საჭირო აღჭურვილობის მიწოდებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წელს იქნება ყველაზე დიდი ნაწილი, მომავალ წელს იქნება მნიშვნელოვანი ნაწილი და ბოლო 50 მილიონის იქნება დახმარება 2025-ში. ანუ ის თქმა მინდა, რომ ამ სურათიდანაც ჩანს, რომ არ არის ეს გადადებული შორეულ ყუთში და ისე არ იანგარიშება. სურვილი არის ბუნებრივია, რომ მიმდინარე წელს იყოს მნიშვნელოვანი სერიოზული პროგრესი და მომავალ წელს მიღწეულ იქნას გამარჯვება უკრაინის რუსეთზე.
არის მსმენელების კომენტარებიც, მაგრამ მე მგონი ჯობია პალიტრაზე როცა დაუბრუნდებით, მერე მიუბრუნდა, რომ შევა რომ ზოგიერთი ვერ უსმენდეს ინტერნეტში. და არის მაყურებლებისგანაც, ხო, ესეთი, ესე რა ქვია, ლიცენს რომ უძახი ამ სახისაც, მაგრამ არის ასეთიც და ერთგვარ, არ ვიცი, შეიძლება ვწდებოდე ერთგვარ ფუფუნებად ვთვლი, მეჩვენება ასე ფიქრი, როცა ამბობენ, ეს ცნობილი პოზიცია და ერთ-ერთი მაყურებელი გვახცენებს რუსეთ შეერთებული შტატების დაპირისპირებას, რუსეთის ნაწილიც არის, ნაწილია პროპაგანდის ძირითადი ერთ-ერთი ეს ხაზი, მაგრამ შეიძლება ეთანხმებოდეს ვინმეც. გულწრფელად არ გამოვრიცხავ, რომ რუსეთის შტატების დაპირისპირებას ეწირება ხშირად გვესმის, ხო ისედაც პირად საუბრებში ეწირება უკრაინა და ეს ომი თუ არ შეწყდა უკრაინას გაანადგურებენ. მეორე
უარყო თუ დავადასტურო?
ეს არის ხო პოზიცია, რომელიც თუ კი გულწრფელად ასე ხედავ, ფუფუნებად მეჩვენება, ასე ფიქრი, ანუ გამოსავალი რომ რაღაცნაირად ასე წარმოუდგენეთ, ანუ გამოსავლად რომ თვლიან ამას. Da, ხო, რა ვიცი, თვითონ ზელენსკიც ამბობს, რომ ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ვიცოცხლოთ. ეს არის.
ზელენსკი ასევე ამბობს, რომ შეთანხმების დადების შემთხვევაშიც კი პუტინი არ გაჩერდება და ის ყველაფერს გააკეთებს, გააგრძელებს ჩვენს მოკვლას.
შეწყდა რა ის ხო ეგ არის.
ხო, გააგრძელებს ჩვენს მოკვლას. ის ამას ამბობს. შეიძლება ვიღაცა მოიაზრებდეს რუსული აზროვნებით, რომ ამას ზელენსკის ალაპარაკებენ ამერიკელი კურატორები, როგორც პუტინის
აღმოჩენას.
ეს არის მაგის გაგრძელება, კი, და სინამდვილეში გამოსავალი არ იყო, გამოსავალი არ დაუტოვა პუტინმა არავის და არ დაუტოვა პირველ რიგში უკრაინელებს. აქ ერთადერთი რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო, გამოსავალი რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო, იყო ის, რომ ეღიარებინა აიწია ხელები, ეღიარებინა ყველა ეს მოთხოვნა, დემილიტარიზაცია, საგარეო პოლიტიკური და სამხედრო პოლიტიკური პრიორიტეტების უარყოფა, თვითონ მინსკის შეთანხმებებზე მიბრუნება, გადაწყვეტილებების, ესე ვთქვათ, ყირიმის და დონბასის აღიარება და აქამდე მის სრული კაპიტულაცია. რეალურად სრული კაპიტულაცია იქნებოდა ალტერნატივა, რომელსაც საბოლოო ჯამში პუტინი, რომელზეც საბოლოო ჯამში არ გაჩერდებოდა, არ შეჩერდებოდა და ამას გააგრძელებდა ესეთი გამარჯვების მარშით, ასე გააგრძელებდა უკრაინის საბოლოო დაქვემდებარების და კონტროლის ქვეშ მოქცევის და საბოლოო ჯამში უკვე იმ თავის იდეის რეალიზაციას, რასაც ქვია საბჭოთა კავშირის აღდგენა, იქნებოდა ეს შემდეგ სამხრეთ კავკასია, იქნებოდა ეს ცენტრალური აზია და იქნებოდა ეს რა თქმა უნდა მოლდოვა, რა თქმა უნდა ნუ ბელარუსი ისედაც ასე არის და საბჭოთა კავშირის აღდგენა. საბოლოო ჯამში ეს გეგმა, მისი გეგმის განხორციელება აქეთკენ წავიდა და უბრალოდ უკრაინას არ ქონდა სხვა ალტერნატივა და გამოსავალი გარდა თავდაცვისა. დასავლეთი თვითონ ეუბნებოდა უკრაინას, რომ სამი დღე გაქვთ. თვითონ ვარაუდობდნენ მართლა და მიხედეთ ზელენსკის მის ოჯახს, მთავრობას იქნებ რამენაირად სწრაფად გაიყვანოთ უკრაინიდან, რომ იყვნენ მერე ასე მას ბელარუსის ასე ვთქვათ წარმომადგენლებივით ევროპაში, როგორც დევნილობაში მთავრობა და ყოფილიყო ასე როგორც დევნილობაში მთავრობა და დაეთმოთ, მაგრამ უკრაინელებს არ იცნობს და არ იცნობდა აქამდე არც რუსები და პუტინი საკმარისად და არც დასავლეთი საკმარისად და რეალურად
ამიტომაც
იბრძოლებენ იბრძოლებენ ბევრი ვიღაცები ხოლმე ესე მოიწერებიან სადღაც კომენტარებში,
რომ მაგრამ ერთი არ არის და
გრევა და უბედურება სურს ბუკა პეტრიაშვილს, მაგრამ რეალურად სინამდვილეში უკრაინელების არჩევანი არის ეს და უკრაინელებს რო არ კონდეთ თვითონ ეს განწყობა და დამოკიდებულება, ზელენსკი კი არა უშუალოდ მთელი ამერიკის ადმინისტრაცია რო ჩასვა უკრაინის ხელმძღვანელობაში ვერ შეაცვლევინებს ვერავინ უკრაინელებსაც, თუმცა ცხადია უკრაინელებს ჭირდებათ და ზელენსკის ეს მომენტიც ძალიან მნიშვნელოვანია მის ინტერვიუში CNN-თან, ინტერვიუში ამბობს ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში რა იქნება, ის გამორიცხავს, რომ ტრამპი პუტინს დაეხმარება და პუტინის მხარეს დაიჭერს, მაგრამ აქვე გამოხატავს შეშფოთებას და ნერვიულობას, რომ დასავლელი ლიდერების აქ კონკრეტულად ევროპელებზე საუბრობს, მაგრამ მაღალი ალბათობით ზოგადად გულისხმობს, რომ დასავლელი ლიდერების მხრიდან სამხედრო და ფინანსური მხარდაჭერა შენარჩუნდება თუ არა მომავალში. ამაზე ნერვიულობს და ბუნებრივია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შიშველი ხელებით ვერ იბრძოლებ. უკრაინელებმა დაიწყეს საკუთარი დრონების წარმოება, დაიწყეს საკუთარი რაკეტების წარმოება, გერმანული, ბრიტანული და სხვა ქარხნებით შედის უკვე და იქნება ძალიან მალე. ესეც
აჩვენებს, რომ შენარჩუნდება ეს დახმარება. დაუბრუნდით რამდენიმე წუთის წინ რადიო პალიტრის ეთერში, ვინც ახლა შემოგვერთით, დილისა უბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და რონდელის ფონდის ერთობლივ რუბრიკას, რონდელის სოფლიო რადარს, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, მას კი ნამდვილად ყველა იცნობდა ხმაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ეს დახმარება შენარჩუნდება ხანგრძლივად, თუმცა რადგან დასავლეთმა დაინახა რეალური საფრთხე სწორედ თავის მიმართ.
დია.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება დინამიკა და მნიშვნელოვანი იქნება თუ რა სტრატეგიას დაეფუძნება ეს დახმარება. მისი დინამიკაც, რაოდენობაც, ტიპებიც ამაზე იქნება დამოკიდებული. არ მინდა ისე დავასრულოთ, რომ სმენელებსაც ყველა მაყურებელს ვერ ვაქვს ყურადღება. აუცილებლად,
უბრალოდ დახმარების კონტექსტში ისევ უნდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ იგივე F-16-ებიც ვარაუდობ რომ წლის ბოლოს უკრაინელი ფრინავები იფრენენ უკვე F-16-ებზე. ოღონდ ეს არნიშნავს, აი სულ ბოლო ინფორმაციით არნიშნავს, რომ უკვე წლის ბოლოს გამოჩდება უკრაინული ამერიკული F-16-ები უკრაინულ შეარაღებაში. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია და შემთხვევით არ გავრცელებულა, შვედურ წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შვედეთის მთავრობა განიხილავს დავალება მისცა შეარაღებულ ძალებს, განიხილონ შესაძლებლობა შვედური ძალიან ძლიერი და სერიოზული გრიპენის მეოთხე თაობის თვითმფრინავებია, ეს არ არის მეხუთე თაობის, მაგრამ არის ძალიან სერიოზული და შეიძლება ცალკეული სამხედრო ექსპერტების შეფასებით უკეთესიც კი იყოს და უფრო სწრაფადაც კი აითვისონ უკრაინელებმა და უფრო მოირგონ ესე ვთქვათ ეს გრიპენები. ადრე არ იყო ამაზე საუბარი F-16-ებზე, როდესაც მიდიოდა მაშინ ამბობდნენ, რომ გრიპენების საკითხი არ განიხილება და ასე შემდეგ. ახლა შვედეთი ამ საკითხსაც განიხილავს, შვედეთის მთავრობა, ასე რომ ამ მიმართულებითაც უნდა ველოდოთ პროგრესს. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცხადია ინგლისური ენის სწავლაც რო დაეწყოთ უკრაინელ პილოტებს ერთი წლის უკან, ერთი წლის წინ, უკვე ძალიან სერიოზული პროგრესი იქნებოდა და სიმულატორებზეც მე სულ იმედი მქონდა, რომ რეალურად ეხაც მაქვს სადღაც შენარჩუნებული ეს იმედი, რომ სადღაც უკრაინელები პილოტები ვარჯიშობენ უკვე და ვიწყებენ ფრენას ამ ამერიკულ თვითმფრინავებზე. მაგრამ იგივე რაკეტების კულებამ ძალიან გულწრფელა თქვა, მაინც გადმოგცემს ტაურუს, მანელენ ბერბოკის თანდასწრებ მაინც გადმოგცემს, და რაზე უნდა იყოს გაჭიანურებული, როცა ეს საკითხი მაინც ასე დადებითად გადაწყდება. მესმის კარგად ერთ-ერთმა კონფერენციის მონაწილემ თქვა, სხვათა შორის CPRC-ის კონფერენციის მონაწილემ, რომ დაითვალესო, მე რამდენჯერ გადაუხადა მადლობა ზელენსკიმ, ჟურნალისტებმა დათვალეს, რომ 45 მადლობა გადაუხადა ვილნიუსის სამიტის მერე, როდესაც გაჩნდა პრეტენზიები, რომ რა უმადურობა ეს, რა დამოკიდებულება და რა მადლიერები უნდა იყვნენ უკრაინელები და ასე შემდეგ, და მერე დაითვალეს. მაგრამ მე მიმაჩნია, სწორად მიმაჩნია ეს ხისტი პოზიციონირება და ძალიან სწორი არის იმის ხაზგასმა. შეიძლება ვიღაცას ეს ძალიან ვირტუალურად მიაჩნია და ჰიპოთეტურად მიაჩნია, რომ უკრაინა უზრუნველყოფს ევროპის უსაფრთხოებას, მაგრამ არ არის ეს ესე, და უკრაინაში ღმერთმა არ ქნას, მაგრამ წარმატების მიღწევის შემთხვევაში რუსეთი არ გაჭერდება უკრაინაზე და არ გაჭერდება მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის, ანუ საქართველოს, მოლდოვის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებზე კონტროლის დამყარებაზე. ეს წაიღებს იქითკენაც იმ მიმართულებით, სადაც მერე საბოლოო ჯამში მაინც მოუწევს დასავლეთს და ნატოს ჩართვა და რეაგირება. ამიტომ უმჯობესია, რომ დღეს გუშინ გაეკეთებინათ.
კი, და ხო, ცხადია ამის შეხსენება ნებისმიერი ფორმით. შენ ახლა შენი კრიტიკა ახსენე და კარგ კომენტარებსაც მივაქცევ ყურადღებას. გულით მიხარიაო, წერს ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი, მიხარია ალექსი, პროფესიონალიზმის გარდა წესიერი ადამიანი ყოფილხარო. ეს ნეტრობელ ეთერში დარწმუნდა. მადლობა, ცხადია ჩვენს.
მადლობა.
ხო, ჩვენს მსმენელს დიდი მადლობა, რომ მოგწერეთ. 5-95-95-00-45-ია ჩვენი ნომერი, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების პირდაპირ ეთერის ქვეშაც არის, მაგრამ ბოდიშ უხთი მსმენელს ნომერი არ გამომიცხადები, ისეც შევარდით თემებში. 5-95-95-00-45. რა მაინტერესებსო, წერს სხვა მსმენელი, რუსები რო დასუსტნენ, ის რომ კონკურენცია ვერ გაუწია ზე სახელმწიფოებს, ხო არ იქცევა შტატები დიქტატორ სახელმწიფოდო? ამ ეხა ხო, რა ვიცი, კითხვა
არა.
განახლდება თუ არა აზერბაიჯანის სომხეთის ომის ახალი სტადია? არ გვეხსენებია ეს თემა და მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის. კი, ნამდვილად ძალიან სერიოზული თემაა ეს. მნიშვნელოვანი თემა არის სომხეთის
პოზიცია.
სომხეთის პოზიციონირებაც ძალიან სერიოზული და საინტერესოა. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან, კუხოდან წარმომადგენლის გამოწვევა, ამას წამოყვა ასევე სპეკულაციებიც, რომ შესაძლოა საერთოდ დატოვოს, აღარ იღებს მონაწილეობას ამ ორგანიზაციის ფარგლებში განხორციელებულ წრთნებში და ამ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეითებთან ერთად მართავს ერთობლივ 10-დღიან წვნებს იმ ფონზე, როდესაც საკმაოდ დაძაბულია, ძალიან სერიოზული ტექნიკა და ცოცხალი ძალა არის კონცენტრირებული, როგორც სომხეთის საზღვართან, ისე ყარაბაღის მიმართულებითაც, და აქ არის, აქ ერთვება, შემოდის რუსეთის გარდა სხვა მოთამაშეც ძალიან სერიოზული და სხვა განვითარება ხდება საერთოდ სრულიად ირანის გააქტიურებით. ირანი აკეთებს პრინციპულ პოზიციას, პოზიციონირებას, რომ თუ სომხეთის საზღვრების, ის აღიარებს სხვათა შორის, რომ ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორია და აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს, თუმცა ამბობს, რომ თუ სომხეთის საზღვრის შეცვლის მცდელობა იქნება, ანუ ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა მოხდება, ირანი არ დააყოვნებს რეაგირებას და ირანმაც გადაისროლა ძალიან სერიოზული ცოცხალი ძალა და ტექნიკა. ორი დღის წინ, თუ არ ვცდები, ბაქოში გაიმართა სამხედრო, ესე ვთქვათ, კომიტეტების ფარგლებში დიალოგი აზერბაიჯანსა და ირანის წარმომადგენლებს შორის. საკითხი ძალიან მწვავე დგას, არ უნდა დაგვავიწყდეს ბუნებრივია თურქეთიც, რომელიც ასევე დაუყოვნებლივ ჩაერთვება, თუ კი რაიმე საფრთხე შეექმნება აზერბაიჯანს. მოკლედ, სომხეთ-აზერბაიჯანის და კონკრეტულად ყარაბახის ტერიტორიას გაცდა ეს საკითხი თავისი სიმწვავით და დაძაბულობით და გაიშალა თურქეთ, აზერბაიჯან, სომხეთ, ირანის სამხედრო დაპირისპირებაზე. აქ რუსეთის არ უნდა დაგვავიწყდეს ბუნებრივია, რომელიც ასე პოზიციონირებს, რომ ჩვენ დიდ რეაქციას არ ვაძლევთ სომხეთ ამერიკულ, სომხურ ამერიკულ წრთნებს და არც იმას, რომ კუხოდან წარმომადგენელი გაიწვია ფაშინიანმა, არც იმას, რომ ფაშინიანმა პუტინს არ დაურეკა მაშინ, როდესაც ძალიან დაიძაბა ვითარება. და სინამდვილეში რუსეთს ესეთი თანმაყურებლის პოზიცია უკავია, მაგრამ აქვე აფიქსირებს რუსეთიც, რომ ჩვენ გვაქვს შეთანხმება სომხეთის ტერიტორიის დაცვაზე. ფაშინიანმა ფაქტიურად, ციტირებ პესკოვს თუ არ ვცდები, ფაშინიანმა ფაქტიურად აღიარა, რომ ყარაბახი აზერბაიჯანის ნაწილია, მაგრამ თუ სომხეთის ტერიტორია იქნება, ესე ვთქვათ, აზერბაიჯანის მხრიდან იქნება შეტევა სომხეთის ტერიტორიაზე, მაშინ ჩვენ ჩვენი ორმხრივი სამხედრო ვალდებულებით შეთანხმების თანახმად მივიღებთ ყველა ზომებს და გადავდგამთ აუცილებელ ნაბიჯებს. აი ესეთი უმძიმესი, უცხარესი აჯაფსანდალი არის რეალურად ისეთ სამხრეთ კავკასიური, რამაც შეიძლება ძალიან დიდი არანაკლები სიმძლავრის აფეთქება გამოიწვიოს რეგიონში, ვიდრე ვთქვათ უკრაინა რუსეთის სამხედრო დაპირისპირება ომი უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ გაჩაღებული.
ხო, აი თავ შეხედრობ ამ თემაზე, რო გისმენდი, ღმერთს რა გიფაროს მიტრიალებს, დაგვიფაროს მიტრიალებს. მართლაც ურთულესი სიტუაციაა რუსეთის პოზიციას მან რაც შეხება დიდწილად განაპირობებს მის ამ გვარ ქცევას და იმ გვარ განცხადებებს, როგორებიც კეთდება მოსკოვიდან, ის რომ რუსეთის უმთავრესი თავის ტკივილი და მთელი რესურსები ახლა უკრაინის წინააღმდეგ ომისკენ არის მიმართული და ასე არჩევს, თუმცა რა თქმა უნდა ფეხი რჩება აქ და რა თქმა უნდა უყურადღებოდ არტოვებს.
კი, ასე არ მოიდგამს ამ ფეხს მარტივად. ეხა ცხადია რუსეთი ის დაინტერესებული იქნება, რაც უფრო მეტად გაღვივდება და გამძაფრდება და რაც უფრო ცხელ ფაზაში გადავა ეს სამხედრო დაპირისპირება, მით უფრო დაინტერესებული იქნება, იმიტომ რომ ფაშინიანმა და სომხეთმა ხვალ რომ ხელშეკრულების დონეზე აღიაროს და ხელი ჩამოართვას აზერბაიჯანს, რომ ყარაბაღი არის აზერბაიჯანის ტერიტორია, დოკუმენტალურად რო გაფორმდეს ეს, რასაც მერე მოყვება ასევე თურქეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება, რეალურად რუსეთის ფუნქცია სამხრეთ კავკასიის ამ ნაწილში იკარგება საბოლოო ჯამში. ამიტომ მას მის ინტერესში შედის, ბუნებრივია, რომ იყოს მაქსიმალური არ დალაგდეს რაღაცნაირად აზროვნებს და სულდგმულობს სულ ყველა ეტაპზე რუსეთის იმპერიული საბჭოური თუ ამჟამინდელი ხელისუფლება.
მნიშვნელოვანი, ხო, არის მაყურებლების კომენტარები ასეთი ხასიათისა, მაგალითად, სწორედ დასავლეთის იმედზე რო ვიყავით და რუსეთთან მოლაპარაკებების ნაცვლად ნატოს იმედი გვქონდა, იმიტომაც დავშორდით აფხაზეთს, ოსეთს და მეტიც მათი დამოუკიდებლობაც გამოვაცხადებინეთ რუსეთს, რაც მის ინტერესში ნაღდად არისო. არამედ შტატებს გადაუხადა სამაგერო სერბეთისთვის კოსოვოს ჩამოჭრის გამო. დიდი ქვეყნები, ხო, ეს ერთი მაყურებელი, მეორე მაყურებელი რა დახმარება ოსექტების დაფინანსება რაღაცას ლაპარაკობს და შემდეგ გინდა არ გინდას, მარა გჯერავ თუ არა, რომ შტატები და რუსეთი გამონახავენ საერთო ენას ერთ თუ ორ წელში, ეს ქვეყნები სადაც ომია და ჩვენს მათ შორის დავრჩებით ისევ ხელებში შემყურე ან ერთი პატრონის ან მეორესი. რასიტყვით მესამე მაყურებელი, რასიტყვით ახალ თავდაცვის ახალ მინისტრზე უკრაინაში, გულისხმობს ეფექტური ცვლილებაო? დაგრჩა 2 წუთი.
რუსტემ უმეროვი საკმაოდ გავლენიანი, საკმაოდ კვალიფიციური, მგონი ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში, მაგრამ ამაზეც ახლაც აღნიშნავ. მას ჰქონდა პირველი კომუნიკაცია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანთან, ლოიდ ოსტინთან. ის ძალიან სერიოზულ სფეროს კურირებდა, სახელმწიფო საკუთრების სააგენტოს ხელმძღვანელი იყო, არ არის ახალი კაცი, არის ყირიმელი თათარი, აქვს კარგი კონტაქტები პირველ რიგში და უმთავრესად თურქეთის უმაღლეს ხელმძღვანელობასთან და არ იქნება უცხო კაცი დარწმუნებული ვარ, როგორც ნატოსთვის, ისე არ იქნება რთული მასთან ურთიერთობების აწყობა, როგორც ნატოს ხელმძღვანელობისთვის, ნატოს წევრი ქვეყნების ინდივიდუალურად მისი კოლეგების მხრიდან გამოჩნდება რეალურად ის მოიაზრება როგორც ერთ-ერთი სერიოზული მძიმე წონოსანი და სერიოზული ფიგურა ამ ახალ მთავრობაში, ახალ შემადგენლობაში. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვთქვათ ისიც, რომ ზელენსკი ძალიან ჭირდება, ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან ჭირდება ესეთი საიმედო საყრდენი მთავრობაში და ჭირდება წარმატებები კორუფციასთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ ბოლო კვლევის თანახმად ძალიან საინტერესო დეტალი იყო სხვათა შორის ეს 78% გამოკითხულების უკრაინაში პასუხისგებლობას კორუფციაზე აკისრებს სწორედ პრეზიდენტ ზელენსკის. და ეს მნიშვნელოვანია, ეს მე პირადადაც მოსმენილი მაქვს უკრაინელებისგან, რომ რაც არ უნდა წარმატებული იყოს რუსებთან ომში, თუ ის ვერ შეძლებს კორუფციის ხერხემალში გადატეხვას და თუ ის ვერ მოახერხებს ამას, როგორც ავირჩიეთ, ისე გადავირჩევთ. აი, იყო ასეთი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ფიგურები, როგორც არის რუსტემ უმეროვი და სხვა ამის გუნდში მყოფი მაღალი რანგის თანამდებობის პირების ძალისხმევით შესაძლებელი გახდება
იმ
ძალისხმევის ბოლომდე მიყვანა. დაწყებულია ეს უმნიშვნელოვანესი პროცესი კორუფციასთან ბრძოლის
და წარმატებისთვის. ომის კონტექსტი შეიძლება როგორც ხელშემწყობი იყოს კორუფციის, ასევე კორუფციასთან ბრძოლისაც, თუკი ამისი სურველი არის.
წინადადებას ვიტყვი, რომ ზელენსკიმ ხაზი გაუსვა, რომ დასალური დახმარების თანხების მიტაცებაზე არ არის გამოძიება და საუბარი, სხვა თანხებზეო, როგორც ჩანს ლოკალურ
მასშტაბში. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. 1 საათიც დაუმატეთ ბატონ ბუკას, ერთი ძალიან ცოტაო. ხო, ბრა. მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს, და ამ რუბრიკით გემშვიდობებით. ერთი კვირით მე კი შეგხვდებით ხვალ დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ძალიან საინტერესო გადაცემას გეგმავთ, ასე რომ შეგხვდებით დროებით, მანამდე აუცილებლად გამოკლებით ინტერნეტში.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like tiny tin shines through. Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, but the face is like the cover of a magazine. How do you do? Thank you.